Kama kesi ya ukono njia sola. Teteza kungwezi za moto sola. Sipo ndongo sabola ntumba sola. Tunga nindala magugula sola. Unigira kukitira biznesi kuchajira mafoni.
Kwadi inu magula kale magetano wa sola. Ngati simunagule ndi kuita nireni kuchionetsero chathu cha lero chomwe chikuchitikira kwa ntchuka mfumu yaikulu mankhunikira mboma la Rumphi. Cholinga athu cha chionetsero cha zipangizo za sola chimenechi ndikubweretsa pamodzi makampani a zipangizo za sola kuti afotokozere anthu momwe zipangizozi zimagwirira ntchito komanso kuti anthu akhale ndi chisankho chosankha zipangizo zomwe akufuna. Akonza programuyi ndi a Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Muli ndine yapatula Nyirenda. Akuyendetsa mwambo umenewu nda Lemio Chimgawa Msisya nda Raymond Sekwini.
Cholinga chimene tabwelera pano ndikubweresa pamodzi anthu akudera ndi kufuna kuwafotokozera za magesi asola. Ndikupereka mwayi woti achite chiganizo chogula sola. Cholinga choyamba chimenecho. Cholinga chachiwiri ndi chitithandiza kunena kuti anthu akudera fotokozeredwe za ubwino wa sola ndi kuwaonesa mmene zipangizo za sola zimagwirira ntchito.
Ziko mukombiri
maulemu aperekedwa kale ndipempha akunduna kuti muwatsogolera TA ndi mafumu angapo chabe ndi akuluakulu ena kuti mulunjike ku standi yoyambirira ino
ya Vitalite kuti mwina mwambo uwu usanapitirire mukhale ndi chithunzithunzi kuti makampani amenewa abweretsa magetsi a mtundu wanji. Tiyapempha anzathu a Vitalite kuti mungotifotokozera zimene zili pa standi yano.
Zinalani chakwamba ndine Kings Temba Muntali, nkugwira ntchito ku Vitalite, ndine manager wa Rumphi. Chakuyamba ni woneske yakuyamba ili apa iyi sola iyi nditu kuichema kuti brick. Mungagula pa cash kweneso mungagula pa ngongole. Sola iyi njama babu gawiri kweneso mungusazira koso babu imoza na kuti para maikako ise kofeskutu tinavo. Tizamkumpasirani, tizamungulisikani mzamgula. Mutengo wake ni 7,500 kwa cha babu. Ndikusangika kofeskutu. Sola hii para mwahuno mwagula mdukuti para mwasakapa ngongole muperekenge deposit ya 5,500 kwacha. Iyo patinga tiverengere pa mazuwa 30 yikutipasa 12,000 kwacha. Pakashi yugulisika koso mtengu wake ni 133,233 kwacha. Tinaso sola inyake ya mtundu unyake wa mtundu wake ni Brick Plus. Ndipo Brick Plus mozi mozi na yoso tigulisanga pa ku apa kabiri tigulisanga pa cash kweneso tigulisanga pa ngongole. Sola iyi ina mababu na mtukionera hapo fuma company na mabuya tatu kweneso msazira kosi mwa weneko kwa kumba kwenu babla number 4 mtengo wake chimozi mozi na ndongo sola mula. Ndipo para pa ngongole deposit pakitinga kuti chikole mtengo wake ni 14,000 kwacha. 14,000 kwacha pamwapereka vakumikani para pa nyumba mkwapa kugwisa ntchito. Po pa mwezi yikwiza 12,870 kwacha sola iyi ya brick. Masola aya mukuchajira ngapo pen papa mafoni kweneso mukuunikira ngaso pati ngati yaku tikubusa ngaso ngati nyale ku nyumba. Pagura pa cash ni 151,260. Nyengo zinyake mungafumba kutikavu kwenda ngauli pankhani ya utupasanga munu wa gura pake chanangika. Tina warante yitu iyo nja vyaka vitatu. Para magura mwahuno vamikirani vyaka vitatu pamwasanga na suzgo ili yose imwe imbani foni ejenti walukweni kumarukwini wazamovirani. Tiza muno zirani mwaulere. Kweneso umoyo wa masoro haya tukuchema uti guarantee nja 7 years kuya mtazi. Para mwahuno mwagula ndikuti muna sora hii karenge mkwisenge nshitu kwa kona vyaka 7 kweneso kutakuntazi kwa naime mkupwelelea.
Mwina pali mafunzo.
Ini na kumanga nifumbi kuti ima mkara kurumbi. Suzi atisanga. So tinga chitakuri kuti timsangani mwaruviruviru.
Chakwamba ni wonge fumburuwe mchomene, litofurenge tose. Kweni kuno kuno kuli mwana witu uwa mchigawa, uwa mchimazi ni agent. Agent uyu ni Peter, Nyasuru, unyenguri yose, parapanga wa suzgo, iyo nguwa kuchimbirako, kutuwa mzgorani, kwenye suwa wone suzgo ilipo. Parangwa kwa ikwanisa, wanga ikwaniska, parachan, tukulumikizana, kutikati nga pangambuni, kutumovirike kwa na suzgo masangana.
Fonsori, nambali ya kono?
Nyanguzi nyaki tatora katundu yu, mbwenu mwasoka, vindi vya kwele. Ka imu muzamikula pesika mtengo yae pachanya pa pakatundu inu.
Ise tiyo mwakulimba mtima kwenye sumwa gomezeka pa masu pa papitu mose. Kwa chananga muonu iwe ori kwele isi tinga sazirako yae. Ngongori kwa antena imu atolira para muonu patuwa pa 2 kwachi pa muzamwezga 3 kwachi. Kwa li kwele kwa li kire imu muzamwezga 3 kwachi.
Ziko mkambiri ndiye tirunjike kustandi ya juhiri. Standi mene tiri ino. Ndia Green Impact Technologies.
Zinane ndine Elijah Chisi. Mungwengwengwe isenga Green Impact ilikunjira na Wow Solar 100. Uyo wanama Bob Follow. Na kawa ilesa kwa. Kwenye suna iguza na solar yu 10 watts. Andi ka controller ukana port ya utumunga chajirapo mafoni. Ndikuti kulijeso suzula utukwari ya hii ngaikisi ya foni pa mseo pala magula haka. Mtengu wake ni 195,600 toto hiyo. Kwendi kuti munga mba na 10,000 mbwendi kuti pa mwezi mulipirenge 8,150. Ndrama yu mkwena kuiwezi kapa viaka vili. Yeah, 195,600. Andi kuzangana warante yu nja 2 years. Kungamula kuti. Pala munga kumana na suzuli lose. La kutipanya yake kwa li babu ili aleka kakubuka leka. Olo kwa li ako kwa li mpa poti ya charge hapo poti mwena kuchajira po phone. Kutu kwa li baka kareka ukola. Mbwendu ti munga mba phone ya ulele 4260. Iyo yukola nyangweli yose. Ano tu siku ya ikwene kundurumu hanya pera. Ya kufuma mlenji mpaka miss. Nuti mwiyo esika nenge nao and vamu mkisika nenge. O nye kwenye kumumbira so agent para munga afo tumuna phone number yake. Yetu. Andi mungu vikiranga makula inoa kwa mbla suzo lilose. Yep.
Zikomu kwa mbiri nzatu wa Green Impact Technologies. Standi ino. Ndi standi ya Zua Energy. Pamene banso. Mene ndi mozi mama gampa na mena kukina chito ni mozi ndi boma kutera kundu na wazambamvu kuti kuno kovanda magetsi kuware. Tifoto kuzire ni Azua Energy zimene mabwere itzaliru.
Yewe chomene, ine ndine Makathe Msoya, sales lead officer wa Azua Energy Company. Nipo mproject ya ngwe, tina maproduct ya wili. Tina ma product ya ngwengwe 3, iyo tikuicha ngwengwe 3 ina mababu ya 3, kweneso tina ngwengwe 2, iyo ina mababu ya 2. Ya mababu ya 2, pakashi tikuguliska 95,500, pa ngongole ni 115,000, iyo ikulipirika chakachimoza, pa ngongole deposit tikupeleka 10,000 kwacha. Pamwezi ni 8,800 kwacha. Tinaso product iyo ni ngwengwe 3. Ngwengwe 3 wa mababu ya 3. Na yoso pakashi is 118,800. Kweniso pangongole ni 149,400. Yoso nayo yugulipirika kwa chakachimoza. Iyo deposit yake ni 18,000. Pachanya pa 18,000 pa mwezi mulipirenge 10,950 kwacha. Mukuzua energy tina warranty ya 2 years. Mu project ya ngwengwe mababu yetu palika battery, ma switch ya bluetooth ayo ni wireless. Yikulimba naso na kutipanyake ntambo yae. Kweni apo muli apo mkuyasa makula waka yikuyasika pa kutatu wa level 1, level 2 na level 3. Kweni so tochi pala matola nanga kuwe matutu tukumpalilani kutumamu kukona mdima yae. Kwali mwangulu wapo phone 3% iyo ya mkupanga auto set kutileke kuchaja phone ya mkuyaka kwa 24 hours. Ndutu kwali mwangulu wapo phone kutiai mwangu takumaji kwali ninguhuni kwenye imwe mwamu kukulisa benchito kutiai mwamu sangatochi ya timoro batila mara cha imwe mwamu kugonabe mkuyaka.
Kuteka pali funso.
Yes. So for example, ini na nyumba ya vipinda 8. mwayongosera pama product ni ya mababu ya vili na ya mababu ya tatu kweni kumbwati nyumbani yose vipinda vose 8 vena babu munga vila uli mundu wanteula
mo project ya ngwe ngwe iyo ni project ya boma tili kuzomerezgeka na ma product ayo ya lina mababu ya vili panji na mababu ya tatu pala vingashitika mausa kutipanyake nyumba inu njikuru chomene ise para kauje ni moza munga tolako pakashi at least panyake inyake yo pangongole tingampasani kweni kuti yose tingapeleka pangongole yae
zikomo kwambiri tiyatokoza nzatu amene wazua energy kumapeto kuno kuli standi ya yero solar
ya inendi Israel Tavi operations manager mzuzu office papo mweta kubwelesea nifeo alipo mitundu itatu tina spark start uyo wana babu wana mababu follow wakuiza na radio wakuiza na solar kweniso kabatiri spark uyu ni solar ya nyuani kweniso yuwe mijomene mungaona kababu kake kakwe anawaka na ya eskomo ya rete uyu kugula pangongole ndi 191,500 total deposit ni 14,500 pamwezi ni 7,400 kwacha uyu munga mgulaso pa cash pangwengwengwe ni 120,000 kwacha tiana sola ya chiviri zina yake ni wa 100 ina mababu follow ili na radio na spanelo ii kugula kwake ni 165,000 pa ngongole ya ngwengwengwe olopakashi munga gula 105,000 wacha ii ikuiza sona ka radio kawe mijomene tiso na sola ya umaliro iyo ni BioLite 620 uyu wakuiza sona mababu ya tatu follow ya tatu ya separate imoza ikuwa pa chi control box kweniso pali radio masula itu aya ya kuiza na warranty nja 2 years uwe witu ngwa kuti ma agent tinayo pali posi
tiambe ndi ndakatulo nditane Grace Pwere
zina langa ndine Grace Pwere ndili mu standard 5 ndimaphunzira pa sukulu ya Nchuka ndabwera ndi ndakatulo mutu wa ndakatulo moyo wina zona moyo wina mwabweresa zogula parafin ndi mbabate ndi mbili ya kale poti moyo mwaphwekesa musana bwee ni moyo ukavuta mbewa zoma zinkasangala la manyimbo matu kuona unga chakudya mabuku ndi ifetomo komatu pano zikutawa poti kuwala ndi udani zona moyo wina mwabweresa kusasa na ndiko kwanu poti ya mauzie mwenyumba kuwala kwa magesi chifukwa cha inu poti kaezi kunali beko musa na bwenu zona moto enafe kumawelenga vuto popo zira inali panotu kusapu zira nifuna wina moyo wa msangala maubweleza ziko
muku mvela indi program ya chonetselo cha zipangizo za sola ndipo lero tili kwa Nchuka mfumu ya ikulu mwankunikira mbo mararumpi. Choli inga chacho netselo chimeneshi ndukubwele tapa mozi makampani ya sola kuti afotokozele antu momwe zipangizo za sola zima gwirira nchito. Ndi choli inga choti antuwa ate kusanka zipangizo za sola zomwe iwa kuzifuna. Ndipo pano au soya kwaya adzandi nyimbo.
Iva wange babo mapakwiza na magesi, magesi.
Pantawi ino nditanise amfumu a STA Katatao.
Tampukana maoko yaviri mwari ndivitu mwafikira pano.
tiwonge chiwongo chiti chakuti isi kuno mwanyitwa magesi mwimotovola chomene tinawo magesi eskomaga yali kuiza kumala pa usoya papeka pa sukulu parapara para kweni kumizi kulichi kosi kunchuka kuno katunga mpaka uzumara kosi kumagesi kulichi so magesi amati pasa kwa isi tawonga chomene chifuka ya mkuwa nyumba na nyumba kweneso tasu zikanga chomene kutematema tumakunu mkupemba tumoto kupikapo pankani ya chile ngidwe yo so nukuntofrika chomene isi mafumu na vantu wosi mtitikuni tikuti mkatuongere chomene 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 kwa wapenji lalasa chakwera kuti tawonga chomene kweni ni pempi kuti katundu uimutipasengu yuwa ya katundu wakora fwa nyanguzi nyake mkati nyanguzi nyake utenga demwera panu na katundu matipasa wampisanga nyika choku mbae mpaka kusakazika tawera powaka chila ati kumbengicha kwetu mwakutuwe na mbili yuwe mikumwa iti mutawona kumastandu kukuti katundu wini pata ayakumuzu kura aka gwerenge chitu mnyumba na nyumba tawonga chomene kanu makumasuka yeo chomene
magesi asora nadira magesi asora ama yema
panyango ya sono ndifuna ndipemphe oyimirira amakampani asora kuti atulankhule
yeo chomene inapa ni Louis Kanjele kufuma ku Zuwa Energy. Project hii ni ya chaka chimoza. So ni mwavitu inalumpi tose kuti panyengo ibome atiganizira tose isetirije magesi maloitu tiwe na magesi ya sola. So ni mwavitu tieni tifikire muma companies yose aizakuno ya tifotokozere uwemi wa sola. Vili kwa imapa mose mwiza kusanka kuti ine sola yungkumba maunu nje na yukunyumba ni yapo. Pala mukumba ma information ya nandi okuzana na makampanies ya izaguno. Fikirani mu makampanies ya hapa kuti mufumbe mafumbo yose ya mulinayo na masujo inu. Tieni ni mwaiwitu tose tiwe na magesi ya sola radiganizira linalumpi kuti tisange masola ya kuchipa.
Taonga.
Deula ndipo na tema ya sola.
Tukuonga chomeni kuti project hii ya kazikisika kuno kunchuka. Manyane wa mama na wadada, chitukuka panyumba niweka. Mwandeula, tieni tiugwirisire nchito mwa ingati uu utapasika. Njipusu yai, mulumbi muno, mulimalo ya nandi chomeni. Kweni kuti nchuka ikasangike, kuti mwambauza kachitikile pano, nchitu cha kusowa chomeni. Mandeula tikumpembani kuti umumwizira pano kwiza waka kuzakaonelera ngati mwambo yayi. Kweni tieni titolepo Luande wake ndakupulikizwa so waka yayi tieni twa supporte makampani itu haya. Tifoja kuti pala mungalindi zikachaka cha machelo mzamsanga boma lukutolapo Luande cha. Kati yoyo kuti makampani ya sola yamba mwahuna chaka cha mara yakavako tu. Boma likatolapo Luande ngati. So tienti gwilisile njito mwai uu utausanga panyengo ii. Kweni songupemba makampane itu haya. Tingati wakati zapano mwetu gwilisa katundu itu. Wandu wagula mwe machelo vanangika. Ivo tivi kumbengecha. Katundu imuapa senge vandu ava. Mwapa senge katundu kwa kutungwa kukola. Kweniso para vandu ava suzika vasangana na kasuzi kukanyaki. Tienti chimbirile kutitichite vichi tivafikile vandu vitu ava. Ngati ku district huku, ise chitukukwe chitachipokelela na maoko ya vili. Kweniso, Gomez gani kuti makampane itu supporti mulinayo kufuma kulumbi district council. Kufikira hapo nati niwonge kwa watie vitu na mafumu itu mwose mwematola Luande. Kwa mbula imwe, chintu hichi chitate chichitikenge yai. kweniso nguonga kwa ministry vitu kwa mini uje ministry ya vankongono kuti dalwande ilo mwachita vichi mwatolapo yeo
ziko mkwambiri amene ondi mai tandiwe oyimira adisi ku council pandhawi ino ndipemphe asanabwe atasana tirankhule aku ministry ndipemphe ntsikana atipatse ndakatulo
Zina langa ndine wezi msoya. Ndabwela ndinda katulo yanga mutu wake magesi asola. Ife kuno kwatu. Tafutika ntawi ya itali mumudima. Tikutokoza inu kubwela kwanu ndi magesi asola. Ife kuno kwatu monga ana asukulu. Timafutika kuwele ngandi kulemba mahomu weke. Poti inu mabwela zose zizita. Ziko mokwambili.
Ziko mkambiri, ameneyo anali nsikana, anaribwelesila poem. Pantawi ino, ndiitane abwana aku ministry, atilankule.
Zina langa, ndine Godfrey Banda, ndipo ndikuchokera ku nduna ona za mphamvu. So, monga ife aku nduna ona za mphamvu, tita kazikisa project imene ya ngwe 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 tinaunikira kunena kuti sipangali phele kukhala madando osiyana siyana so pachifukwa cha chimeneji tinakhazikisa ma committees oti munthu amene ali ndi dando akhoza kupita kukapereka dando lake ku ma committees amenewa so komano before kupita ku ma committees amenewa amene tinakhazikisa Munthu wina aliyese amene ali ndi dando yokhuzana ndi zipangizo zimene zidzasola kapena mwina madando ena kuti mwina sana thandizidwe mokhutisidwa kapena kuti sana mpase service imene amayenekera kulandira komanso ndi madando ena osiyana siyana amene mwina sinigathe kukatchula pano munthu amene ali ololedwa kukasiya madando ake ku makampani zasola Mene nanenela muja kuti tinakhazikisa ma committees ya madando so ma committees amenewa tinakhazikisa ma levels atatu chifukwa chenicheni chokhazikisira ma committees amenewa ma levels atatu ndikufuna kuonesesa kuti munthu wakhutira kapena wathandizikadi padando limene anali nalo so committee yoyamba ndimene tikuitcha kunena kuti Area Grievance Redress Mechanism Committee So committee imene iyi tinaikhazikisa pa community level that is kwa TA and anthu ena pamene pa community level ni mamemba ala mu committee imene yona za madando and tinapasa ukadaulo enera kunena kuti mene angatirane ndi madando So ngati munthu mwina wapita ku Area Grievance Redress Mechanism Committee and sana kutisidwe ndi thandizo limene ampasa kumene kuja munthu amene iso tikumpasa ufulu Ora kuza kutenga dando lake lija kukasiya so ku committee ina imene tinakhazikisa pa district level imene tikuitchula kunena kuti district grievance redress mechanism committee so committee imene itinaikhazikisa kwa ku district council and tiso ni ma members mu committee imene so ngati mwina besana kutisidwe kunena kuti ndapita uku Komabe siti kukhutisidwa ndi thandizo limene andipasa ndapita ku pa district level sindi kukhutisidwabe ndi thandizo limene andipasa and munthu amene tikumpasaso ufulu oti akhoza kukatulaso dandaulo lake lija ku committee imene yotchedwa kuti Project Grievance Redress Mechanism Committee committee awili ndachulaja akhoza kutipeza ife ku nduna tiliso ndi committee yona madando amene wawa tili ndi nambala ya ulele imene mukhoza kutimbira and namba yake ndi 4280 mukhoza kuimba mwa ulele
ziko mukwambiri amene wa anali aku ministry amadandaulo Nditane a chimbuza letelete chimbuza letelete Taonga chimbuza leterete taonga chomene pantawi ino ndifuna ndiitane aku ministry atilankhule
ine ndaima pano Jina langa ndine Steven Matemba kuchokera ku unduna wa zamphamvu. Masomphenya a unduna wa zamphamvu ndi kuonetsetsa kuti munthu wina aliyense m'malawi muno akhale ndi mwayi opeza magetsi pena paliponse. Ndipo magetsi amenewa akhale woti ndi ofikirika, woti munthu atha kuwapeza mosavutikira. Komanso magetsi amenewa akhale woti osabweretsa chiopsezo pa chilengedwe kapenanso ku moyo wa munthu. Choncho unduna wa zamphamvu uli ndithu kalikiliki kufunitsitsa kuti munthu wina aliyense mbadwa ino aliyense ya mdziko la Malawi akhale ndi mwayi ndithu ogwiritsa ntchito mphamvu za magetsi. Kuti masomphenya amenewa akwaniritsidwe bwinobwino, unduna wa zamphamvu uli ndi dongosolo limene limatsatira, ndipo uli ndi maprogramu kapena kutinso maproject amene adayikidwa kuti masomphenya amenewa akwaniritsidwe. Ena maprogramu amenewa ndi oyang'ana mwina kaphikidwe kuti kodi masiku tsiku la lero ife kuno tuphika bwanji, kodi tikugwiritsa ntchito makala kapena nkhuni, nanga zimenezi sizibweretsa chiopsezo pa moyo wathu kapena kuchilengedwe kumene. Komanso kuli gawo lina limene undunaso mayang'anirapo ndi monga gawo la kudzana ndi mafuta, kuti kodi mafuta mdziko akupezeka, makamaka mafuta amene tikuyamba panowa ndi mafuta monga galimoto, parafini. Unduna umene uso umaonetsetsa ndithu kuti zimenezi zizikhalapo zipezeke kuti umoyo wa munthu uyende bwino komanso upitire patsogolo. Komanso gawo lina ndi gawo loonetsetsa kuti magetsi akupezeka pena paliponse. So mugawo ili ndi gawo limene latibweretsa pano ndi programu iya tikuitchula kuti ngwengwengwe. Ngwengwengwe imeneyi labadwa mproject imene tikuitchula pa chizungu kuti Malawi Electricity Access Project, kapena kuti project imene ikuyang'ana kuti pena paliponse ndithu pafikire magetsi. Choncho project imeneyi ili magawo awiri. Gawo loyamba ndi limene anzathu a Eskom akugwira makamaka kuyesetsa kuti ndithu pena paliponse pafike magetsi kudzera munthambo. Gawo lachiwiri ndi limene lili pansi pa unduna wa zamphamvu limene likuona za mphamvu za magetsi a sola. So kudzera mu gawo limeneli, banki lalikulu la dziko lapansi World Bank lidathandiza dziko la Malawi ndi makobidi kuti masola kampani athe kupeza ngongole. Kuti akapeza ngongole zimenezi athe kupeza zipangizo za sola mosavutikira kuchokera ku mayiko akunja kubwera nazo kuno, kuti choncho athenso kugulitsa kwa anthu mosavuta. Komanso pamwamba popereka ngongole kwa makampani amenewa, boma lidayikaponso ndalama ina imene pachizunguli kuti subsidy. Cholinga chake nchakuti mitengo ya masola amenewa ndithu ikhale kuti yofikirika, yofewa ndithu kuti anthu ambiri athe kugula mosavutikira. Choncho katundu amene ationetsa masola kampani ali kutsogolo ndi katundu woti ndithu boma layikapo ndithu kandalama kuti anthu afikirire athe kugula katundu ameneyi mosavuta. Zikomukwambiri.
Anzathu aku unduna wa zamphamvu, kumalizitsanso programu yathu ya lero ya chionetsero cha zipangizo za sola. Lero tinali kwa Ntchuka, mfumu yaikulu Mwankhunikira, mboma la Rumphi. Anakonza programuyi ndi a Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Munali ndi ine Yapatula Nyerenda.
Unduna, ona zamphamvu ndi thandizo la ku World Bank, kugwira ntchito yoonesetsa aliyense ali ndi maketi.